Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons kyk dan nog so een storie wat nuus gemaak het en ek wil bietjie hoor wat is Dr. Jaco van die Kerk se opinie daar rondom en gelukkig is dit 'n positiewe storie, Jaco.
Ja, Pieter, is eintlik lekker om te sien dat jong mediese studente en van hulle so jonk as 4 jaar mediese studente so passievol is oor orgaanskenking en orgaanoorplanting. So daar's dan nou hierdie groep van mediese studente van die Universiteit van Stellenbosch wat op 'n groot missie is om 'n gespesialiseerde intensiewe sorgeenheid vir orgaanskenkers by die Tygerberg Hospitaal te vestig. Almal dink altyd aan die orgaanontvangers, maar min mense dink aan die orgaanskenkers. So hierdie toegewyde eenheid wat hulle die Life Pod wil noem, wil dan nou so groot wees dat hulle kapasiteit het om orgaanoorplanting makliker te maak en die beskikbaarheid van beskikbare organe beter te maak om sodoende by te dra om tot 100 lewens per jaar verder te red. So dit sal die eerste van sy soort in Afrika wees, wat dan nou spesifiek daar sal wees om gewillige skenkers dan nou te huisves om hulle lewensvatbaar te hou totdat hulle orgaanoorplanting kan doen. Dis baie keer 'n baie duur, baie moeilike proses om dit in 'n normale intensiewe sorgeenheid te doen. So hierdie gespesialiseerde eenheid sal dan nou die skenkers huisves en veilig huisves en ek dink baie baie goed behandel vir 12 tot 36 uur voordat die operasie gedoen word waar dan nou die organe geoes word wat dan nou hierdie lewensreddende operasies gedoen mee kan word. So wat hulle gaan doen is hulle gaan Ironman kompetisie in Nelson Mandela Bay deelneem en hulle is besig om geld in te samel daarvoor want hulle kort omtrent R400,000 om hierdie ding mee te begin. Nou dit klink baie geld, maar as jy dink aan intensiewe sorgeenheid dan kan jy miljoene rande spandeer. Ek dink dit is 'n goeie inisiatief ook van die departement gesondheid in die Wes-Kaap omdat hulle dan ook spasie toegewys het aan hierdie mediese studente en hulle bystaan om hierdie ding van die grond af te kry. Professor Andrei van der Merwe, hoof van die orgaan oorplantingschirurgie en urologie by Tygerberg sê dit is regtig waar 'n groot vooruitgang in hulle stryd om lewens te red en dis goed om te sien dat die volgende generasie mediese beroepslui hierdie belangrike projek met soveel passie en vasbaarheid lei en dis inspirerend. Ek dink vir almal van ons wat in die bedryf staan, dis regtig waar inspirerend om te sien dat hierdie mense regtig 'n groot verskil wil maak en die een van die groot redes hoekom hierdie mense bymekaar gekom het is dat een van hierdie mediese studente het eintlik 'n persoonlike ervaring waar 'n nier vir 'n kind gesoek is en nie vinnig genoeg gekry kon word nie en die kind het uit die aard van die saak gesterf. So dis persoonlike ervaring wat hierdie mense hierdie ding mee aanpak en ek dink dit maak dat dit net soveel met meer passie gedoen word.
En dan ook, dit is belangrik om te sê dat as jy graag 'n orgaanskenker wil wees, is dit baie belangrik dat jy jou familie daarvan inlig, want ek dink Jaco, jy kan 'n bietjie meer uitbrei vlugtig oor weet hoekom dit belangrik is, weet dit help nie jy kom in en ons het 'n tattoo wat sê ek is 'n organ donor nie.
Nee, jy moet eintlik daai gesprek voor die tyd met jou familie hê. Dit is so al het jy hierdie registrasie as 'n orgaanskenker. As jy op daai punt kom waar jy breindood verklaar word en of nie lewensvatbaar is nie en jy is in 'n hospitaal, gaan jou familie nog steeds die sê daaroor. So jy moet regtig waar oop en eerlik met jou familie wees en jy moet hulle genoeg vertrou om jou wens te respekteer op daai stadium. Dis altyd moeilik, jy weet, ons sit in 'n situasie waar ons sit vir mekaar en kyk en ons almal is gesond en ons smile en ons kuier saam en ons leef saam. Maar die oomblik wat iemand wegval wat naby jou is, dan is dit nie altyd so maklik om hierdie besluit te doen nie. Weet net dat al is jy orgaanskenker, almal sal nooit opgee op jou lewe nie. Enige mediese professie, maak nie saak in watse spesialiteitsrigting jy is nie, gaan hulle beste doen om jou lewe te red. Maar so nie, selfs al is jy breindood verklaar, gaan hulle nog steeds baie mooi na jou kyk as jy orgaanskenker is, om ook jou organe lewensvatbaar te hou. So jy hoef nie bang te wees, iemand gaan nou dink, nee wat, kom ons los hom maar, dat hy 'n paar organe kan skenk nie. Dit kan nie gebeur nie. Jy moet ook, daar's baie goeie riglyne in plek dat dieselfde dokter wat jy dood verklaar ook nie jou gaan opereer nie, so jy weet nie eers van mekaar nie. So daar's regtig waar goeie reëlings in plek dat dit nie op 'n agteraf manier gedoen kan word nie, maar jy moet regtig met jou familie praat daaroor.
As jy meer wil weet, besoek hulle webblad, dit is odf.org.za en dit staan vir Organ Donor Foundation. So dis odf.org.za. Maar ons skakel net hierna, gaan ons 'n bietjie gesels met Wes en hy is 'n forensiese spesialist en ons 'n bietjie met hom gesels oor alles forensies, bly ons skakel.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug, is Groot Trauma. Ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en ons gas vanavond is Wes van der Westhuizen en hy is die hoofuitvoerende beampte van Forensic Science Consultants en ons gaan 'n bietjie gesels oor forensiese navorsing en die meer en hoe dit inpas in julle mediese veld. En ek dink ons kan sommer daarby afskop, Jaco. Ek dink daar's twee kante aan hierdie forensiese storie.
Ja, ek kan net van my kant af, want ek weet van Wesse kant af eintlik absoluut niks. So ek sit hier in spanning om te leer. Maar van ons kant af, as jy medies wat in Suid-Afrika, dan is daar 'n gedeelte van jou opleiding wat jy geneeskundige reg en geregtelike geneeskunde doen. En dit is twee verskillende komponente van ons opleiding is waar pas die forensiese gedeelte by die reg aan, want jy moet min of meer verstaan wat die hofprosedure sal wees en nie in detail so baie nie, maar net 'n gedagte en dan moet jy bietjie meer weet van geregtelike geneeskunde en dis maar waar die autopsies en die dinge vandaan kom, oorsaaklikheid van dood en ek dink is baie belangrik in opleiding van mediese studente, want dit leer jou baie van patologie en siekteprosesse deur pas mottens by te woon. As jy die ding fisies sien en jy lees die boek, dan maak dit net soveel meer sin. Ek dink geregtelike geneeskunde of forensiese medisyne is eintlik 'n groep naam vir 'n klomp subdivisies. Jy kry forensiese entomologie waar die ons nou van die lig af gepraat het waar mense na insekte kyk. Jy kry forensiese tandheelkunde, forensiese radiologie. Waar die ekstrale van geneem word, dan uit die aard van die saak toksikologie, waar gifstowwe ensovoorts gekry word. So daar's 'n klomp subspesialiteite dink ek al klaar onder forensiese geneeskunde, maar wat baie interessant is omdat ek gelees het toevallig nou is voor die 13de of tot met die 13de eeu is 'n liggaam as heilig gesien as hy sterf. So tot op daai stadium was daar nie enige iets soos autopsies en of operasies op mense gedoen postmortem of na dood nie. En eers hier later in die 13de eeu was die eerste wet dan nou geproklameer wat sê jy kan disseksie en observasie van die menslike liggaam doen. En sedertdien het dink eers van daai tyd af wat die mediese wetenskap baie meer vooruitgegaan het. Die patologiese forensiese medisyne is eers in 1819 as 'n subveld vir die eerste keer of erken as. So dis eintlik 'n relatief nuwe rigting, maar ongelooflike rigting. Ek dink is een van die rigtings ook in geneeskunde wat ongelooflik vinnig uitbrei en ontwikkel.
Nou Wes, welkom, dis lekker dat jy hier so is, en jy is nou 'n forensiese specialist, en jy het nou al reg oor die wêreld, weet, mense opgelei, en weet, selfs van die FBI, die Amerikaanse politie, en op eie bodem oor, weet, hoe om het toneel te hanteer, en so, ons gaan bykie later, bykie meer in detail kyk na dit, maar het gevindig oor, weet, ons nog hoor, wat is Jaco en die dokters, wat nou in daai richting specialiseer sy specialiteit, wat is julle specialiteit?
Pieter, dankie, het is veel lekker om hier saam met julle te kuier en dokter van die kerk en ja, dit is dokter van die kerk het nou 'n aspek aangespreek van weet waar forensiese 'n rol speel as dit kom by in die mediese kant van 'n ondersoek. Ons is meer toegespits forensiese spesialiste is meer toegespits op die rekonstruksie van 'n misdaadtoneel. Binne 'n misdaadtoneel is daar verskeie aspekte van verwante eienskappe wat kan lei tot 'n resultaat. Met ander woorde, jy eerstens kyk ons na die omgewing waar die misdaad toneel plaas vind het. Is dit binnehuis, buitehuis? Wat se tipe wapens is gebruik om die misdaad mee te pleeg? Wapens. En dan binnen wapens is daar baie subkategorieë, so semi-outomaties, handkarbyne, revolvers, pistole, self-laai pistole, daai tipe van goed, so messe, gereedskap. Al die of toerusting wat gebruik is op die toneel, vertel 'n sekere storie ten opsigte van en lei tot die eindresultate. Dan is daar soos ander goed soos bloedspatsel ontleding binne in die toneel en dan rondom die lijk of die oorledene of oorledenis. En dan is daar sekondêre bewysstukke soos doppies wat uitgewerp is tydens die skietvoorval. Is dit 'n semi-outomatiese pistool wat dan sy afgevuurde doppies dan nou uitwerp en op die toneel gevind word, of op 'n passiewe of 'n non-passive area, as ek dit nou so kan stel, soos 'n dik mat is 'n non-passive area waar die doppie nie rondspring nie as hy val, soos op 'n harde vloer of 'n sementvloer nie. Bloedspatselontleding vertel jou baie rondom 'n misdaad toneel. Hoe het hulle toegang gekry tot die personeel of die perseel? Is daar gereedskap gebruik, soos tange, saa, knyptange, boltkatters? Al daai goed vertel 'n verhaal. En dan hoe het die mense op die toneel aangekom? Dit is voetspore, ons noem nou nie voetspore nie, maar skoenspoor afdrukke, band afdrukke. En dan vingerafdrukke speel 'n groot rol. So in elkeen van daai velde wat ek nou genoem het, is daar 'n spesialis op die toneel betrokke. Met ander woorde, dit hang baie van die ondersoekbeampte af wat op die toneel aankom. As hy die ondersoekbeampte, as hy goed opgeleid is ten opsigte van 'n misdaad toneel en waarvoor moet hy kyk. So hy doen die eerste observasies rondom dit. En dan roep hy die forensiese laboratorium in wat dan volgens sy terugvoering 'n vingerafdrukdeskundige stuur, 'n vuurwapendeskundige, 'n DNA-spesialis, 'n forensiese fotograaf wat die toneel fotografeer, dokumenteer en dan planne teken. So dis die forensiese aspekte waarmee ons deel. Nie soveel in die mediese aspek nie.
Hoor die Westen, jy het eers in die polisie akademie gaan studeer, weet, om 'n polisman te word, so in die 1980s. Wat het jy nou besluit om in spesifiek forensies en jou veld wat natuurlik ballistiese forensies is te kies? Want ek meen, dit is nie 'n veld wat enigiemand sommer net kies nie. Weet, ek dink die veld kies jou.
Ja, die veld kies jou, maar jy moet daarom 'n belangstelling hier rondom dit. Jy weet, as jy deur die polisie akademie is, daai tydperk en jy nou uitbaseer, dan lê daar 'n wye veld vir jou voor. Baie van daai spesieeenhede het nou onlangs of julle paar jaar toegemaak, maar ek is uit die polisie akademie uit en toes ek by die BBP eenheid geplaas vir 'n tydperk. Maar ek het nog altyd 'n belangstelling gehad in vuurwapens en misdaad toneel ondersoeke, maar op skool wil jy baie dinge word, ek wou vegvlieënier word. En toe het my pa gesê nee, ek het gedink miskien dalk 'n marinebioloog. En dit het ook nie gerealiseer nie. En ek kon vir 2 jaar op 'n beesplaas in Dallas, Texas gaan werk, het my pa het ook dit afgeskiet so. Ek het maar die pad gevolg, wat vir my gelei het tot by die forensiese afdeling, by die LP Neteling gebou, toe ons nog net een forensiese laboratorium in die land gehad het, hier in Silverton, langs die geologiese opgrawings afdeling. En dit was 'n unieke gebou, waarin mense van alle forensiese aspekte gewerk het. Weet, ons het ballistiek en dan DNA en serologie en trigologie en vingerafdrukke en disputed documents, dokumentontleding. So. Ja, dit was vir my nogal een interessante tydperk van my lewe, want ek is blootgestel aan griesame goed, weet, op 'n jong ouderdom. Ek het so vinnig met jou gesels voor ons op die lig gegaan het, jy weet, dan vraag jy mense vir jou, hoe verwerk jy hierdie dinge? Ek dink, ons sit met dieselfde aspek met dokters, soos dokter van die kerk, wat in trauma werk. Ek bedoel, jy werk met ou mense, jy werk met jong mense, jy werk met kinders. En ek het op die vorige program waar ek by julle gekeier het, het ek gesê, ek sukkel, nie sukkel nie, maar dit is vir my verskriklik hard om daai tyd leksjongens by te woon van kinders. Dit wat selfmoord gepleeg het met wapens. Jy weet, partij van hulle is nie altyd geskool waarom jouself te skiet nie. So met ander woorde, dat jy sien lelike goed as dit kom by vuurwapens wat gebruik was om selfmoord te pleeg. En dit vir al op kinders, so dit is maar 'n bietjie van 'n krappigheid. Maar ek dink jou geestelike toestand help jou daardeur.
Ons gaan hierdie 'n bietjie verder gesels met Wes en ook met Dr. Jaco van die kerk en 'n bietjie hoor, weet hoe benader mense toneel en op 'n Jaco ook 'n bietjie praat oor die dood, jy weet, oor wat beteken rigor mortis en mense hoor dit altyd op die CSI programme en Jaco gaan 'n bietjie vir ons verduidelik wat dit is. So bly gerus en skakel net hier na
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die kerk op Groot FM 90.5.
Ons praat 'n bietjie oor forensiese ondersoeke en ons gas vanaand is Wes van der Westhuizen en hy is van Westco Forensics en ons gesels 'n bietjie oor forensiese tonele en met hoe dit moet lyk wat jy moet doen en sulke goeters nie as jy as 'n gewone mens nie, ons hoor maar wat julle as professionele mense en natuurlik dokters moet doen. Wes, sê gou vir ons, weet wat gebeur op so 'n toneel? Ek meen kom ons sê byvoorbeeld, mense kan altyd sê weet Suid-Afrika nie, want die polisie moet nou maar eers hulle ding doen voordat julle ingaan, maar op 'n normale saak, weet hoe benader jy 'n toneel, wat is dit waarvoor jy kyk en die meer?
Pieter, ja, die ek sê altyd die belangrikste persoon op 'n misdaad toneel is, as ek dit nou in Engels kan stel, is die eerste first responder. Dit is baie keer die publiek of 'n sekuriteitsbeampte of selfs die polisie wat dan eerst op die toneel aankom, waar ons vat nou maar 'n skietvoorval waar wapens betrokke is, soos 'n transitroof of daar word juwelierswinkel in 'n winkelsentrum beroof en daar is skote wat klap en mense wat beseer word, selfs doodgeskiet word. En ons praat van 'n groot area dan. So dit is baie belangrik dat die eerste responder, of het nou van die polisie is of Jan publiek wat nie altyd weet hoe om so 'n toneel te benader nie, wat eintlik bydra tot die kontaminasie van so 'n toneel, want hulle dra nie kennis nie. Om daai toneel dan nou te bewaar en die integriteit te bewaar van daai toneel, want daar lê verskeie bewyse rond en bewysstukke wat gevind word, soos ek voorheen melding van gemaak het, afgevuurde doppies, daar lê fragmente van koels wat afgeskiet is en bloedspatsels en miskien 'n klerasie of jy weet of hy het 'n mes verloor of 'n hoed of wat hy het 'n keps verloor, een van die verdagtes het 'n keps verloor wat dan nou aansluiting vind by DNA, want die hoed kan gebruik word as 'n DNA-analise vir DNA-analise. En as die toneel se integriteit nie bewaar word nie, gaan soveel dinge tot niet. Ek sê altyd forensiese bewyse wat nie dadelik versamel word nie, is forensiese bewyse verlore. As dit nog in 'n gecontroleerde area is, soos binne in 'n vertrek, hou dit bietjie langer, maar as dit buite is, weet soos met die renosterstropery, baie van daai forensiese goed gaan tot niet, omdat dit aan die natuurlike elemente blootgestel word van wind, stof, reën. Daar is soveel elemente wat forensiese bewyse kan vernietig. Maar daar is ook forensiese bewyse wat baie lank op die toneel bly, en jy moet bereid wees om vir dit te soek ook, en jy moet kennis dra waarom na dit te soek op 'n toneel. Maar die integriteit van 'n toneel is baie belangrik, want hy het 'n kettingreaksie, wat dan lei tot die eindpunt van, is die beskuldigde skuldig of nie? Of loop die beskuldigde persoon as gevolg van ongenoegsame bewyse, of genoegsame bewyse wat dan gekontamineer is, tydens die versameling van die toneel, en dan ter voorlegging van die hof, om 'n beslissing te maak. So dit sit ongelooflike druk op hoe we tans, en omdat ons so ver agter is met forensiese ondersoeke in ons land, praat van duisende sake.
Sê gif my, ek weet nie of jy so wil op antwoord nie, maar dit is jou, ek gooi het oor na jou kant toe. Ons weet dat die polisie sukkel in hulle eie forensiese DNS laboratoriums is ongelooflik ver agter. Is al private maatskappye wat ook DNS toetse doen?
Ja, die polisie is onder baie druk, jy weet, as gevolg van die misdaad in ons land wat elke dag eintlik net meer en meer raak. Maar daar is privaat instansies daar buite, privaat laboratoriums wat DNS-ontledings doen, hulle noem het maternity toetse doen, selfs bloed en toksologie toetse doen. Ons het privaat mense wat in ons maatskappy toksologie toetse doen, toets vir drugs, wat se type drugs. Ons doen DNA-ontleding ook. Ons subcontracteer dit, jy weet, aan 'n DNA-dokter wat vir ons die toetse doen. En DNA-verslag by die politie vat jare. Partykeer langer, dit maande tot jare, waar ons miskien een DNA-verslag binnen 3 tot 5 dagen kan voorlê aan ons kliënt.
So. Jakke, terug aan jou toe, iets wat nogal baie interessant is, die is daar, weet, mense kyk nou natuurlijk aan die stroomdienste, dan sal nou goed soos CSI en al die forensiese televisiereekse en sulke goeders, en dan leer ons gewone leuke, soos ek, weet, name soos rigor mortis, jy weet, nou gooi jy die naam altyd hier rond, jy weet, ek weet daarom wat is rigor mortis, maar eintlik weet ek nie wat dit is nie. So verduidelik 'n bietjie vir ons, wat beteken die naam, en is daar verskillende name wat mense, wat julle dit noem, en dan praat so 'n bietjie vir ons oor 'n dooie liggaam.
Ja, Pieter, ek dink, die belangrike ding is, dis vir my net so lekker om na die forensiese programme te kyk, ek dink daar is min mense wat kan sê, dis nie baie interessante story, en daar is altyd die twist die op die einde. Maar rigor mortis is eintlik maar verandering van die liggaam, of verstywing van die liggaam na dood, en dit is eintlik maar 'n tydperk na dood. Begin gewoonlik as 'n mens theoreties daarna gaan kyk, en dit hang van baie faktore af, het sy dit reën, soos ons nou gesê het, of het warm is, of het koud is, wat was die pasiënte of die afgesterwe persoon se temperatuur voordat hy oorlede is. Maar dit kan in die gesig begin so ongeveer so 2 ure na dood, ontwikkel gewoonlik so tussen 6 na 8 ure na dood en dan hou dit ontrent seker so van 12 tot 24 uur. En dan word daai persoon weer sagter of slap. Daai spier spastisiteit wat 'n mens ervaar, hou nie daarna nie. Rede hoekom 'n mens daai rigor mortis kry of daai styfheid kry is eintlik ATP of adenosine trifosfatase is maar die energiegewer van ons sel en eintlik van ons hele liggaam. Ek klink is eintlik maar die kragsentrale van ons liggaam. Bereik kritieke laagtepunte en dit maak aan die een kant dat mense hierdie spierstyfheid kry. Aan die ander kant die oomblik wat jy afsterf, dan begin die spiercelle sy integriteit verloor en 'n mens kry dan 'n uitvloei van kalsiumione uit hierdie selle uit wat dan ook bydra daartoe. So dit is 'n proses waardeur 'n mens gaan en ek dink baie keer die forensiese patoloog gebruik ook die tydperk van rigor mortis om ook veral in die eerste paar ure dan te bepaal hierdie ou is dalk al 2 ure of 4 ure of 6 ure oorlede. Boonbehalwe al die ander goed wat mens kan gaan kyk na. Almal dink altyd ook mens gaan gelyk dood en ek praat nie van kriminele of onnatuurlike sterfte nie. As jy afsterf, gaan jou liggaam nie 100% dadelik alles gelyk dood nie. Jy weet, ek dink mens gaan in fases dood. Die eerste ding wat sal doodgaan is jou brein. En dis hoekom resusitasie ook daaroor gaan dat jy sirkulasie aan die gang kan kry, dat jy brein aan die gang kan hou. En jou einddoel vir enige resusitasie is breinbeskerming. Om iemand te kry na funksionele vlak wat hy was voordat hy dan nou arrest of 'n sterfteproses deur of amper deur is. So die eerste ding wat sal doodgaan na 'n paar minute is jou brein. Daarna volg jou hart, dan jou lewer, dan jou niere, dan jou pankreas. En dit kan vir omtrent 'n uur of so neem. In normale temperatuur, normale omstandighede, nie in water nie, nie in enige ander bydraande faktor nie. En dis wat forensiese medisyne so moeilik maak, dink ek aan die een kant, is jy moet al daai goed in ag gaan neem as jy gaan besluit. Hoekom is iemand oorlede, wanneer is iemand oorlede en aan wat is iemand oorlede? Want al daai omgewingsfaktore het ook 'n invloed op hierdie hele beeld. Eers later sal jou vel en jou tendons, jou hartkleppe, korneas, daai klas van dinge afsterf. So 'n mens sterf nie in een fisiese met een punt nie. Dit is 'n progressiewe proses. En ek dink dit maak dit ook moeiliker, maar dis een van die lekker dinge ook van medisyne wat dit interessant maak is, en ons het nou van die liggaaf ook gepraat oor rigor mortis, wat beteken, as jy byvoorbeeld afsterf, het sy natuurlik of onnatuurlik, en jy lê byvoorbeeld op jou rug, sal al jou rooi selletjies teen swaartekrag na die onderkant toe van jou liggaam beweeg. As iemand dan nou jou rondskuif en of van een plek na ander vervoer, en jy het reeds rigor mortis begin ondergaan, dan gaan die forensiese patoloog en die forensiese ondersoekkundiges kan sien, jy is verskuif of jy is nie oorlede daar waar jy nou lê nie. En dit maak het baie interessant, maar dit maak het regtig waar een baie komplekse richting, en ek dink, ek het baie respect vir die mense wat in forensiese, enige deel van forensiese medisyne en wetenskappe werk. Dit is een ongelooflike richting.
Is daar so een of twee sake wat vir jou uitstaan, Wes? Waar jy gewerk het, waar jy mag praat natuurlijk?
Ja, ek het, soos julle weet, ek het al een paar lande gewerk as 'n specialist in my veld, so. Interessante sake, soos, ons het nou daar gepraat, soos die Engelot saak, jy weet, as het nie vir forensiese bewyse was nie, ten opsigte wat gelei tot daar dood toe, dan was daar nie eintlik 'n saak om op te bou nie. Dieselfde in Oscar Pistorius' saak, as daar nie forensiese bewyse was, of wat ons mee, kundiges mee werk nie, dan het dit nie gelei tot die eindresultaat wat nou tans in oorkondes is nie, en dis daar vir die publiek om te lees nie. Daar is baie mense wat hulle 10 cent ingooi, wat buite staan, en ek sê altyd, as jy nie op die toneel was nie, en jy het nooit die toneel self ondersoek nie, dan kan jy jouself nie uitlaat ten opsigte van wie het die toneel gedoen en het hulle dit reg gedoen of nie. Jy kan jou, jy het 'n opinie, maar jy kan jouself nie technisch teenoor dit uitlaat nie, en dit maak het baie sensitief, want soos ek vir jou sê, forensiese bewyse moet onmiddellik versamel word. Dit moet nie gelaat word vir 'n tydperk nie, want dit gaan verlore, en dit maak het vir die persone in die laboratorium, die forensiese specialiste in hulle eie velde, maak het baie moeiliker, om hierdie bewyse dan nou te ondersoek as dit voorgelê word of ingeboek word by die laboratorium vir analise. Van vuurwapens, bloed, vingerafdrukke, naaldlipsels, vel, al hierdie dinge. So, dit kan ook verrot oor 'n tydperk. So.
En jy het gewerk in, of gehelp in jou spesifieke veld met die Oscar Pistorius sake. Sal jy nog iets wat vir jou uitstaande, want jy het spesifiek gefokus op die ballistiese, wie die deur die trajecties en die meer.
Ja.
Moes jy ook, ween daar deur wat in die hof staan, allemaal ken het, want ek meen, was letterlijk amper die eerste hofsaak in Afrika wat so op televisie verskyn het, so ek denk, allemaal kon daar deur in die hof sien, met die hout stokkies wat hier die trajectie is.
Ja, ons het dit eerst met lasers die trajecte bepaal op die toneel, nadat die specifieke deur weer mooi aan mekaar gesit was en weer terug in sy raam. So dit was een baie belangrike aspek rondom die trajectbepaling. Maar ek het saam met 'n ou collega van my gewerk, Wolly Wolmerans, en hy was meer toegespits op die ballistiese aspekte daarvan. Ek het meer op die bloedspatselontleding myself toegespits, alhoewel ek ons bygestaan het by die ballistiese aspekte. In die bloedspatselontleding, ek in die staatse se specialist of se kundige het saamgewerk op die toneel, en dit het baie vertel van, jy weet, van hoe Riva se liggaam beweeg was vanuit die toilet tot binnen in die badkamer.
Sure.
En soos wees jy, dit vertel baie, bloedspatselontleding, as jy weet hoe om het te interpreteer, kan jy baie vertel ten opsigte van wat gebeur het op die toneel. Jare terug het jy nog bloedspatselontledings gedoen met die trajectbepaling van toukies trek en wat is die invalshoek, en jy die bloedspatsels gemeet. Vandag het jy 'n kamera wat ongelooflike werk doen, is 'n dier systeem wat jy op die toneel plaas, en hy doen 'n 360 grade skandering van 'n toneel met bloedspatsels, en hy sê vir jou precies wat is die invalshoek van elke bloedspatsel op die toneel, waar kom dit vandaan, is daar bloedpoeling, is dit hoë bloed spatselsontleding, is dit passiewe bloeiing, jy weet, kom dit uit jou neus uit, is daar suurstof betrokke, so.
So.
Maar die menslike aspek moet dit nog steeds self interpreteer.
Nou ek weet, ons gaan oor so 'n maand of wat weer bietjie met jou gesels Wes, en dan ook met 'n kinder oor DNS, en dan kom bietjie meer uitvind oor DNS ook, jy weet, en die forensiese goed wat julle doen, maar ons tyd is ongelukkig nou uit, en het was lekker om julle te gesels Wes, en ek sien uit om weer oor 'n maand met julle te chat.
Baie dankie, dit was lekker om saam julle te kuier.
Baie dankie.
Ja, dit is Wes van die Westhuizen, en hy is die hoofuitvoerende beampte van Forensic Science Consultant, en Jaco, ja, natuurlijk Dr. Jaco van die Kerk, directeur van Trauma uit 24 by Montana Hospitaal, en ook sy eie praktyk in Montana. Jaco, dit is lekker dat jy terug is.
Dankie Pieter.
Groot FM 90.5.